Pitäisikö aloittaa siitä, että kun, no ei aloita sun CV:stä, koska meillä on vain puoli tuntia aikaa. Aloitetaan siitä, että kun oot tekijämiehiä, niin mistä sä oot nyt tulossa ja mihin sä oot menossa? Tai minkä keskellä sä tällä hetkellä just olet?
No oman elämän keskellä yritän aina olla tietysti tässä ja siihen nyt kuuluu kaikenlaista pikkuhääräämistä sinne sun tänne. Ja mulla on aika mennyt niin kuin virtavia, että on ollut koko elämä, että katsotaan mitä tapahtuu. Mutta tällä hetkellä nyt pääasiassa töökseni teen sitä, että käyn tuolla puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa erilaisille ihmisille ja koitan kirjoitella kaikenlaisia asioita.
Yhden kirjan oot jo laittanut maailmalle ja eikö toinen ole tulossa? Vai onko tullut jo?
On niitä useampia jo.
Puhun tästä yhdestä kirjasta lisää, mutta kun nokka katkesi, mutta mikäs tämä uusi kirja, mitä sä oot nyt tekemässä?
Me tehdään Mook Konttisen ja Chel Starkin kanssa, kirjoitetaan tällaista opusta, joka käsittelee näitä kapinarokkareita, on vähän niin kuin työnimenä, että mitä tuolla joskus 60, 70, 80-luvulla on ollut tällaisia erilaisia artisteja, jotka on laittanut vähän tuulemaan niin kuin sanotuksissa ja showssaan niin kuin vähän, ja laulettu muustakin kuin rakkaudesta lähtien Irvinistä, haistakaa paska koko valtiovalta ja pohditaan sitä, että mitä ne on vaikuttanut tähän meidän yhteiskuntaan, että miten me tänä päivänä eletään, että miten me puhutaan, niin me väitetään, että niillä on ollut aika iso merkitys näillä joillekin tyypeillä.
Joo, tulee mieleen muutamakin orkesteri lisää, jossa olet vaikuttanut, jotka myöskin on ehkä tässä samalla tiellä.
Kyllä, kyllä niitä, ja kun me havahduttiin Mookin kanssa sellaiseen seikkaan, että rock-historia aika hyvin unohtaa sitten tällaisia muutamia toimijoita, jotka on kuitenkin ollut hyvin merkityksellisiä, koska ensinnäkään ei päässeet koskaan mihinkään televisioihin tai radioihin, koska ne oli pannassa ja siihen aikaan kiellettyä ja siihen aikaan ei oikein muuta kanavia ollut isolla yleisölle tulla yhdellä kertaa tietoisuuteen, niin ne muistijäljet unohtaa aika monia tällaisia toimijoita sitten, mutta nyt me tuodaan tämä asia esiin.
Tämä oli tärkeä pointti. Oikeastaan tämä on koko ohjelman pointti se, että miten paljon yhteiskunta on muuttunut. Tässä pyritään tekemään parempaa yhteiskuntaa maailmanparannus mielessä tässäkin ohjelmassa aina. Silloin kun aloittelitte Sleepy Sleepersin kanssa tai ensin se Valaskala ja kaikki muut, mitkä siinä on ollut ennen sitäkin, niin oli semmoinen yhteiskunta meillä, että eipä päässyt ihan kuka tahansa ääneen eikä esille. Se oli jotenkin niin kuin, paljonko on ajat muuttuneet tuosta?
No eihän tänä päivänä enää pysty oikein sävähdyttämään. Täytyy aika ihmeellisiä asioita tehdä, että sä sävähdytät. Kyllä tänä päivänä voi jo levyttää ja puhua mistä tahansa, mutta sitten toisaalta se on niin kuin jollain lailla aikansa elänytkin myös, tai ei väärä sanota aikansa elänyt, vaan aika on tänä päivänä sitten kuitenkin se, että nyt näitä kapinaräyhäjiä ei paljon enää ole, koska ne on joskus tehnyt sen tehtävänsä, että tänä päivänä hän tehdään vain, bändit haluavat tehdä vain radiossa soitettavaa tavaraa ja tehdään sen radioformaatti, sen 3 minuutin biisejä ja lällätetään siitä rakkaudesta ja kaihosta ja kaipuusta edelleenkin. Joku on just jättänyt ja kuu paistaa, on syksy ja vettä sataa, niin sitähän ne toistetaan eri kulmista paljon. Mä kaipaisin kyllä sellaista kunnon räyhääjää tähän päivään taas niin kuin herättelemään tunteita, koska Suomessahan sitten väännetään esimerkiksi joku reggae ja hip-hop, mitkä on ollut kanssa yhteiskunnallista kritiikkiä aikanaan, niin meillähän nämä kaikki räpit ja muut on tänä päivänä, että kävellään pitkospuita pitkin käsi kädessä silkkisiin unelmiin. Niistä on tehty iskelmää kaikesta, mutta tietysti se on se, kun iskelmä myy. Niin haetaan nämä, että saadaan ostettu ne urheiluautot itselleen.
Rahastakin, Mato Valtonen, puhutaan tässä lähetyksessä, mutta mennään vielä siihen taaksepäin sen verran, että tuon puheenvuoron jälkeen, vaikka te hakkasitte todellakin päätä seinään aikananne oikein kunnolla, niin tuntuu, että vähän niin kuin nostalgia on siinä äänessä, että silloin oli yritystä, mutta oli myöskin asioita, mitä pystyi rikkomaan eri tavalla kuin tänä päivänä.
Joo, no Suomi on maa, missä aina on ollut vain sääntöjä ja me laaditaan itsellemme sääntöjä säännön perää ja vedotaan niihin joka ikisessä paikassa. Niin siihenkin tietysti sitten oli näitä täsmäohjuksia aikana, että alkoi vähän arvioimaan tätä asiaa eri kantilta. Niin väitän, että siellä on jotain työtä tehty silläkin saralla.
Mutta ikävöitkö?
Totta kai. Että olihan se, vaikka se oli Kekkoslandia, niin omalainen Disneylandihän se oli silloin, missä oli omat säännöt ja niitä oli kiva sitten pohtia ja katsoa, että miten niitä voi vääntää ja kiertää ja niin kuin tällaisia moraalisia sääntöjä enimmäksi. En mä puhu lakien rikkomisesta niinkään, vaan tätä, että täällä ei saanut puhua määrätyistä asioista, paljon tabuja, niin näitähän piti lähteä ronkkimaan.
En taida kertoa tässä, mitä isäni kertoi mulle, kun vein sinulle äiti albumin kotiin. Olin silloin varhaisteinikäinen ja se säväytti kyllä kaveripiiriä aika lailla ja sitten mitä sitten vanhemmat kommentoivat, mitä helvettiä ja sitten lenteli ikkunasta tavaroita, että tällaista tuodaan kotiin, mutta teki lähtemättömän vaikutuksen se asenne ja se on mahtavaa, että sä oot tällä asenteella porskuttanut tänne päin ja nykyään kierrät kouluttamassa tai puhumassa, antamassa ihmisille toivoa. Mato Valtonen, sanoit tuossa äsken tämän sanan byrokratia. Tämä on sääntökeskeinen. Me ollaan toisaalta aika herranpelkoisia, sääntöorientoituneita ihmisiä. Meillä on semmoinen perinne, että me emme välttämättä lähde niin kuin tekemään asioita eri tavalla.
No, Suomihan on yhteiskunta, joka on ennaltaehkäisevä yhteiskunta. Että aina jos täällä joku mokaa tai tekee jonkun ihmeellisen asian tai ryyppää jossain tai muuta, niin siihen tehdään heti laki. Siis kansanedustajan ainoa tehtävä on luoda lakeja. Mm-hmm. Jokainen haluaa sormenjälkensä sinne pinkkaa lyödä. Eli siellä tulee ihan kummallisia, että alle 18-vuotias ei saa pitää tähtisadetikkua kädessä -tyyppisiä ratkaisuja. Kalakukko pitää pakastaa ennen myyntiä. Tätä ne tunkee sinne. Ja eduskuntatalon kirjastossa on 42 hyllymetriä lakikirjoja. 42 metriä siitä, mitä me emme saa tehdä. Ja se tulee yli 7000 sivua vuodessa lisää, niin me tukahdutetaan itsemme. Me ei kukaan ei pysty toimimaan enää millään lailla. Ja sitten kun me ollaan vielä se ihme kansa, joka vetoaa kaikkiin lakeihin aina. Se on meillä perinteessä ihan siitä tullut niin kuin sortokausista, kun oltiin Venäjän vallan alla. Niin meillähän jäi Suomeen silloin, kun me Ruotsista siirryttiin Venäjän vallan alle, niin mehän saatiin pitää ne Ruotsin lait. Ja sitten kun venäläiset tuli tänne porskuttelemaan, mitä vaan, me vedottiin aina lakiin. Aina, että ihan kaikessa vedottiin lakiin ja se on jäänyt meillä päälle. Niin kuin meepä nyt mikä tahansa asunto-osakeyhtiön tämä vuosikokous, niin siellä on se yksi kiintiömulku, joka räpättää kaikesta ja pilaa tapetit ja tunnelman, niin kuin, että kukaan ei moikkaa toisilleen. Ja meillä ei ole joustoa enää missään asiassa, eikä me niin kuin nähdä sellaista normaalia elämää, vaan tuijotetaan nyt kirjoja ja suomalainen seisoo punaisissa valoissa sunnuntai-aamuyönä, niin kuin vaikka kilometri ei näkyisi ketään eikä mitään ääntä kuulu, niin siinä se seisoo eikä lähde ylittää sitä tietä. Ja me ollaan varmaan ainoa EU-maa, joka noudattaa näitä lakeja, sääntöjä ja vielä tämä, kun mä sanoin, että me ollaan tällainen ennaltaehkäisevä, niin jos sä saat täällä jonkun hankkeen mieleen, että nyt mulla olisi loistava hanke, niin saat ympäristölupa, odotat sitä ensin 5 vuotta, sitten alkaa valituskierre, kestää 10 vuotta. Et nyt kun mulla on idea, mä pääsen 15 vuoden päästä hommiin, niin kukkuu, eikö lähetä baariin koko porukka, että se on paljon helpompaa, unohdetaan koko juttu. Et kun taas sitten vaikka niin kuin Amerikka, mä en ole mikään Amerikan ihailija, älkää käsittäkö kuljet väärin, mutta siis Amerikassahan Se perustuu sopimuksiin. Eli siellä sitten joku sanoo, että aion tehdä näin, ilmoittaa. Sen jälkeen se tekee. Sitten jos se aiheuttaa jollekin haittaa tai vahinkoa, niin sitten se on kusessa. Sitten se joutuu korvauksiin, mutta me täällä anellaan polvillamme lupia, että saisinko tehdä jotain ja yleensä et saa tehdä. Niin kumpi tulee voittaa tämän pelin, niin kuin taloudessa ja elämässä ja muuta, niin demokratia on mielestäni tullut tai tulemassa niin kuin tiensä päähän, koska
mitä tilalle?
Siis en mä tiedä, mutta meillähän se tarkoittaa vain oikeuksia suomalaisille. Se tarkoittaa, demokratia on vain oikeuksia, ei vastuuta, ei joustoa.
Tästä on samaa mieltä, velvollisuudet jää unholaan.
Kyllä, täysin.
Hei nyt, anteeksi, mä pomppaan tämän, mutta mistä biisistä pilaa tapetina tunnelman? Mä muistan sen, mutta mä en muista mikä biisi se oli.
Se oli jossain välispiikissä, Lipparin välispiikissä.
Se oli välispiikki, kyllä, kahden biisin välissä. Mutta tuli tänne näin takaraivoon tuttu tuonne, kun sanoit tuon äsken. Millä mielellä seurasit sitten tätä keskustelua, mitä käytiin ministeri Arhinmäen reissusta Sotsissa? Onko tämä nyt tätä Suomea?
No lähinnä nyt huvittuneena tietysti kaikkiaan se huvitti. Se oli hauska episodi tässä touhussa, mutta no joillakin jää joskus, on mullakin jäänyt joskus ryppä päälle ja ollaan tehty käsittämättömiä ratkaisuja, mutta tietysti nyt, no, mutta tässä on teki hauskaksi, kun Arhinmäki oli juuri aikaisemmin ihmetellyt, että miten Stubb kerkii tekemään töitä, kun se vaan kuntoilee ja lenkeilee. Niin Stubb sai tässä ehkä pikku näpäytyksen sitten takaisin, että kuinkahan toi kerkii tekemään töitä.
Joo,
varmaan hyvä mies, varmaan hyvä mies.
Tätä aihetta ei ollut tarkoitus käsitellä, mutta jäi vaan tuossa mieleeni. Joo, byrokratia, säännöt, herran pelko, se on varmaan yksi tämmöinen niin kuin meitä estävä asia. Mutta mites muuten? Tämmöinen jonkinlainen murehtiminen ja pessimismi liittyy myös siihen, että me ollaan vähän niin kuin turhia asioita otetaan kantaaksemme.
No kai se on tämä meidän luonteemme jotenkin tällainen pikkusen umpimielinen ollut aina tämä suomalainen. Suomalainen on täällä hyvä jengi ihan pirusti, mutta kyllä täällä mennään just sen negatiivisen kautta monet asiat.
Voisiko sanoa vakavuus? Tai ainakin sitten, no onko se vakavuutta, mutta semmoista niin kuin valtoimenaan pirskahtelevan ilon puutetta. Musta tuntuu, tämä kansa kyllä sairastaa.
No sinä sanoit tämän ja se on, kyllä mä tässä olen samaa mieltä.
Nämä on vaan semmoisia asioita, sori kun mä yritän työntää sun suuhun näitä sanoja, mutta sun toiminta, CV ja kaikki mitä, missä olet ollut mukana, niin kertoo siitä, että sä et ajattele kaikista kuin samoin kuin keskivirtokansalainen, jos tämmöinen yleistys nyt sallitaan. Onko sulla joku semmoinen oma ohjenuora, onko sulla joku semmoinen, muistan kyllä, että kaikkea muuta pitää kokeilla, paitsi omaa äitiä kansantanssia, sinä vain Sakke, näin olet sanonut aikanaan. Se on ihan hyvä, mutta onko se joku muu, minkä varaan sä oot laskenut tekojasi tai ajatelmiasi?
No ehkä se, että mä en laske paljon mun tekoja ajatelmia, että kyllä mä sen virran annan viedä, että kyllä mulla kaikki, mitä mulle on tapahtunut elämässä merkittävät asiat, ne on tullut sattumien kautta. Että ihan vaan joku asia jossain loksahtaa ja sitten mä hyppään kyytiin. Katon, mitä sitten tapahtuu. Ja se, kun
vaatii rohkeutta, ei se onnistu meiltä kaikilta. Meillä on niin paljon pidäkkeitä.
Joo, mutta näitä nyt, mä nyt suosittelisin, että jokainen hyppäisi enemmän erilaisiin asioihin mukaan. Antaisi sen sattuman myös viedä, eikä vaan pelkästään suunnitelusti ja laskelmoidusti. Mä en edelleenkään tiedä, mikä musta tulee isona, ja se on ihan merkityksentön tieto. Ei se kiinnosta vähempää.
Mitä sun verokortissa lukee?
No, eihän nykyään taida olla ammattia. Onko siinä ammatti? En mä tiedä.
En ole kyllä ihan varma. Joo,
se kun mä en osaa tehdä niitä, niin mä oon tilitoimistolle ulkoistanut ne. Että tehkää, siellä on asiantuntija, joka tekee aina mun veroilmoituksia, sitten tulee tehtyäkin jopa. Sillä mennään. Mutta mun mielestä erilaisten yritysten ja ihmisten yleensä kannattaisi ottaa oppia vaikka bändeistä sellaisessa asiassa, että tänä päivänäkin on artisteja ja bändejä varmasti tällä hetkellä monta tuhatta Suomessa, jossa autotallistudiossa tai olohuoneessa on kyhätty tietokonestudio. Ne tekee menestyshittiä. Väännetään biisejä. Ja vain yksi tai kaksi pääsee sinne menestykseen niistä tuhansista. Niin sitten kun tällainen artisti, kun toteaa, että ei tämä nyt biisi menestynytkään, niin tehdään uusi. Kokeilla uudestaan. Ja ei kun biisiä vääntämään. Niitä väännetään aika kauan. Jotkut saattaa vuosikausia väännellä niitä, eikä mikä onnistu. Mutta sitten taas, jos meillä on jossain tällaisessa normaalissa elämässä, normaalissa muissa suorituksissa kuin tällaisessa taiteellisessa suorituksessa, joku menee vähän pieleen, niin ei muuta kuin ranteet auki ja elämä on loppu ja kaikki meni ja tästä ei tule mitään.
Joo, sä heitit nyt mukaan tämä, että muutkin organisaatiot työelämässä voisi ottaa vaikka bändeistä mallia. Kyllä, niin voisikin, mutta se on vähän semmoinen tapa, että kun se ovi sulkeutuu, niin sitten ei oikeastaan, eikö nähdä vai eikö uskalleta avatakaan niitä muita ovia, mitkä vieressä kuitenkin on.
No meillä ehkä vielä on pikkusen jäljellä tämä tällainen epäonnistumisesta, tällainen häpeä, että varsinkin yrityspuolella, että jos sä joku menee pieleen, niin että sulle niin kuin vahingonilosta naurua ja toinen häpeää ja ei tarvitse mennä kuin 15-20 vuotta taaksepäin, niin täällähän joku teki konkurssin, niin ne ihmiset tappoi itsensä tai sitten joivat itsensä hengiltä tai mitä tahansa, mutta vetäytyivät kaikesta ja eivät kehdanneet näyttää naamaansa ulkoilmassa. No taas sitten taas jossain muualla se katsotaan vaan edukset, joku on polttanut näppisä jossain kohtaa, niin se tietää, missä rajat menee.
siihen mokaamiseen. No nyt on hoettu monta vuotta, että moka on lahja eri organisaatioissakin, mutta sitten taas toisaalta, niin mä en ole ihan varma, miten vakavasti siihen suhtaudutaan. Onko se niin kuin vaan slogan, mitä viljellään sen itsensä takia? Uskaltaako oikeasti ihmiset mokata? Ja häpeällähän kaikesta vaan selviää.
Niin. Täytyy osata nauraa maailmalla, mutta hei, eikö Supercellissa ollut näin, jos teet kunnon mokan, niin champagnepullo avattiin ja katsokaa, miten firma menee.
Teitte muuten Vapitin loppuessa vähän samalla tavalla, muistaakseni. Juhlitte aika ankarasti, kun firma meni konkurssiin.
Ei siinä mitään sen ankarampi juhliin, mutta kaikki oli niin kuin mukana siinä ideassa, että esimerkiksi edelleen pidetään Vapitin pikkujouluja. Meillä oli nyt...
Edelleen pidätte?
Joo, meillä oli nyt, se 2001 meni konkurssiin, nythän meillä oli helmikuun 8. päivä, meillä oli taas kokoontuminen ja silloin 2011 meillä oli 10 vuotta konkurssista megapileet ja Päiväpuistossa grillit pöhisi ja ihan järjettömästi jengiä. Ja kaikki sanoi, että se oli paras työpaikka, missä ne on ollut, että siellä oli se meininki sitten omaa lajiaan.
Tässä Kalle Isokallio kirjoittamassa Uutta matua koukkuu -kirjassa kerrotaankin siitä, että kyseessä on ehkä semmoinen konkurssi, mitä ei ole Suomessa aikaisemmin tehty, en tiedä onko maailmanlaajuisesti tehty. Miten pidetään ihmiset tyytyväisenä konkurssin jälkeen, koska joku on aiheuttanut toiselle pettymyksen?
Ei, siis konkurssin jälkeen, mitä on tehty, se mitä on tehty ennen sitä, sehän on, että ihmiset kokee, että heitä on kohdeltu oikein ja ketä ei kusetettu, nehän on nämä oleellisia asioita. Ja yleensä sitten se henki, mikä on millä tahansa yrityksellä, että minkälainen henki sinne luodaan, niin kyllä silloin kauaskantoisia merkityksiä.
Sitä yrityskulttuurista olisi kiva kyllä kuulla, miten piditte sitä yllä sitä henkeä ja touhua, mistä just sanoitkin, koska jotenkin tuntuu, että meidän organisaatiot edelleenkin vähän jäykkiä me ollaan ja sitten tämmöisiä asiantuntijavetoisia.
Joo, ja meillä on tämä hierarkkinen ajattelu päällä vielä, että mehän ajatellaan kerroksittain tämä, että johtaja on johtaja ja työntekijä on työntekijä ja sitten se tsuppari on tsuppari ja jokainen todellakin osoittaa toiselle sen paikkansa. Ja esimerkiksi jos palataan bändimaailmaan, niin siellähän se ei oikein toimi. Bändeissä pitää kaikki olla tasavertaisia mun mielestä, että se työmotivaatio, työinto pysyy mallillaan ja huipussaan. Niin en mä tiedä, se on toi hierarkinen ajattelu, se on meillä just, me ollaan oltu milloin Ruotsin kuninkaiden alla, milloin Venäjän keisarin alla, milloin patruuna ajat ollut täällä niin kuin, ja todella pitää kunnioittavasti katsoa jotain. Kaikki pitää olla samalla viivalla. Niin kuin, jokainen on tärkeä, jokainen on arvokas siinä organisaatiossa, sit se toimii.
Kun sä meet vuoden puhujaksikin valittu Mato Valtonen vetämään tämmöistä...
Vuosikymmenen puhuja.
Se oli vuosikymmenen puhuja, herranen aika. Muun muassa vetämään tämmöistä koulutustilaisuutta, jossa voisi olla minkä tahansa organisaatio, minkä tahansa tasoisia johtajia. Luot sä sen tilanteen aina erikseen vai onko se sisältö sulla suurin piirtein? Mistä sä lähdet liikkeelle? Kun sä lähdet kertomaan siitä, miten sä oot asioita ajatellut ja miten ehkä voisi olla hyvä, että joku muu laajentaisi vähän sitä ajattelua. Miten sä lähdet niinku liikkeelle kertomaan tilanteesta?
No siis totta kai se lähdetään liikkeelle sitten, että ennen sitä meillä on palavereita, että mikä tämä tilanne on siinä paikassa, minne me menen puhua, että jos siellä on joku organisaatio, että meneekö niillä hyvin, meneekö niillä huonosti, minkälainen yrityksiä, onko siellä nyt johtajat vai myyntimiehet vai koko henkilökunta vai työntekijät, ketä siellä on paikalla, niin sen mukaan se lähestymiskulma haetaan. Ja kyllä ne jokainen räätälöidään aina erikseen, mutta kyllä mulle nyt leikopalikoita on aika paljon, että mä aika nopeasti saan sen kasattua sen jutun sitten, että ei se mulle sellainen mikään päivien työ ole kasata sitä uudenlaista esitelmää sitten, mikä sopii mielestäni siihen hetkeen. Että kyllä välillä on yleensä saattaa olla pitkäaikaista työttömiäkin. Mä oon käynyt sellaisille puhumassa ja myös sitten näitä tällaisia, että on jotain isoja firmoja, jotka on tuossa joutuneet irtisanomaan paljon tai lopettamaan, niin kun niillä on nyt uudelleen koulutuksia, niin sellaisissa käyn puhumassa, että ei se aina vain ole johtajille puhumista.
Mm. Mä vaan bongasin näitä sun käyntejä tuolta netissä, niistä jonkin verran kerrotaan, mutta se mikä siellä myöskin kerrotaan se, että palaute on hyvää, ihmiset innostuvat ja eihän sitä vuosikymmenen puhujaksikaan ihan huvikseen valitakaan.
En tiedä, minä en sitä valintaa tehnyt.
Tämmöinen hieno titteli sulle on löytynyt kuin luovuuden asiamies, ja tämä on helppo allekirjoittaa. Luovuus on kuitenkin sitten semmoinen käsite, mitä ihmiset vähän eri tavalla, kaikki, tai tämä perinteinenhän tämä, että vanhoja ongelmia uusia ratkaisuja. Mites Mato Valtonen määrittelee luovuutta itse?
No, luovuus sinänsä on erittäin vaikea määritellä, koska se nyt yllättää kenet tahansa aina tapahtuessa, että mistä se tulee ja minkälaisista asioista se lähtee liikkeelle. Se kipinä voi tulla ihan mistä tahansa, mutta et se mikä nyt on oleellista tajuta normaalissa duunissa, missä tahansa kukin käy, että ei luovuus ole sitä, että me maalataan tauluja, että kyllä se on ongelmien ratkaisua.
Eli mille tahansa alalle.
Niin, asioiden eteenpäin viemistä ja tällaisia, että jokainen sitä tarvii, että sääli vaan, että mitä nämä jotkut tutkimukset osoittanut, että meillä on aika heikossa hapessa se luovuus, kun joku kansainvälinen tutkimuskin katsoi, että vain 17% meistä kuuluu niin sanottuun luovaan luokkaan, niin kyllähän se aika pieni luku on, että kun se pitäisi olla 100% se luku, koska jokainen ihminen on äärimmäisen luova, kun vaan viitsii.
Miten sä vastaat siihen, tähän kiihtyneeseen työtahtiin tänä päivänä? Me eletään tämmöisessä vähän tiukempia taloudellisia aikoja ja monessakin työpaikassa on vähän vähemmän porukkaa kuin aikaisemmin tai ehkä vähemmän porukkaa kuin pitäisi olla suorituakseen siitä työmäärästä, mikä on.
Joo, no tänä päivänä aina silloin, kun menee vähän huonommin taloudessa, niin silloin otetaan rasvat pois kaikesta, joka paikasta ja kaikki tehostetaan ja tietysti jotkut käyttää tilannetta hyväkseenkin sitten näissä irtisanomisissa, että ylireagoidaan tai muuta, mutta ei kaikki tietenkään. Meitä nyt ajetaan vähän tiukemmalle tällä hetkellä, että me selvitään tästä asiasta ja katsotaan, mihin tämä homma menee. Toivottavasti tuolla tehdään viisaita ratkaisuja, että kokonaisjuttu lähtee kulkemaan, mutta edelleenkin, jos me ollaan kädet sidottuina ja yritetään painaa eteenpäin näiden kaikki asetusten ja lakien kanssa, niin ei siitä, ei se sillä lailla hyvältä näytä, että kyllä se pitäisi nyt niinkö tehdä reippaita ratkaisuja. Mutta kun me ei osata tehdä ratkaisuja, kun joku vaikka tällainen eläkeiän nostokysymys, siitä nyt on aika kauan puhuttu ja ei ole näkyvissä yhtään mitään, kun se on itsestään selvää, että se pitäisi nostaa. Me ollaan konkurssissa ihan kohta, ellei me tehdään jotain tällaisia ratkaisuja niin todella rivakasti, mutta ja hallitus repii 6 eri suuntaa tuolla ja juttelee ympäripyöreitä. Niin.
Kuten sanoit, demokratia on tulossa tiensä päähän.
No, mun mielestä se on niin kuin omalla lailla.
Muutama kannustava kommentti Shoutboxista. Just tällaista madon tapaista kunnon meininkiä toivoisi Suomeen. Byrokratia on pilannut kunnon meiningin kaikessa täällä. Sitten toinen, että kyllä luovuus kukoistaisi, kun madontapaiset tyypit saisi päättää edes jonkin verran asioista. Ja sitten on vitsiniekatkin liikkeellä. Nyt olisi oikea aika tuoda se Leningradin armeijan Suomeen. Mato oli liian aikainen.
Aika monessa sun tämmöisessä toiminnassa huomaa sen, että sä oot ollut kyllä edellä aikaas. Tämä vapitti, tämä nettisisältöjen tuottaminen ja monet muut ajatukset. Nettikaupat ja kaikki. Eihän niitä ollut edes silloin, kun sä oot niitä tehnyt jo ensimmäisen kerran.
Ei, no me tehtiin maailman ensimmäiset matkapuhelinpalvelut.
Niin.
Ja samoin oltiin ensimmäinen firma, joka lähti suunnittelemaan just ensimmäistä postimyyntifirmaa kansainvälistä nettiin, niin. Mutta nämä on tällaisia.
Niin, mutta nyt olisi ehkä hyvä hetki tuodakin niitä laulu- ja soittoniekkoja tänne Senaatin torille. Vähän viilentämään tunteita.
No nyt ehkä tänä päivänä ei kannata venäläisiä tuoda yhtään mihinkään. Täytyy odottaa pari viikkoa, katsoa mihin tämä menee.
Mä mietin sitä asiaa tuosta sun niin kuin CV:tä, kun katsoo ja kaikkia aikaansaannoksia, niin tulee mieleen, että sekin on hirveän tärkeä ominaisuus, että ottaa opikseen. Ja moni kehuu, että osaa ottaa opikseen, mutta mä väitän kyllä, että siinä on ehkä yksi asenteen ja menestyksen salaisuus. Menestys nyt sillä tavalla, kun sen haluaa ymmärtää, mutta tämä sun homma. Sä oot tiennyt ainakin jälkeenpäin, mitä sä oot tehnyt. Ja sä et välttämättä tee sitä samaa enää samalla tavalla.
Niin siis samaa virhettä nyt ei kannata 3-4 kertaa enempää tehdä. En mä tiedä, kaikki ei opi. Mutta totta kai virheitä tehdään edelleen ihan koko aika, kaikenlaisia. Mutta ehkä sen verran nyt tässä ikää myöten tulee varovaisemmaksi, ettei nyt enää sellaisia kardinaalimunauksia enää tule tehtyä. mitä nuorempana kuin nuoremmana. Lähdetään aika estottomasti moniin juttuihin liikkeelle ja jonkinlaista rauhoittumista. Mutta mikä nyt on tällaista oppimista ainakin on se, että tähän ikään on oppinut, että mä voin välillä myöntää itselleni, että mähän on vääräs. Että mä oon ajatellut tämän asian ihan väärin, koska maailma voi toimia eri lailla kuin mitä mä oon sen kuvitellut. Ja niin kuin välillä hiffaat, totta kai, ja sitten kääntää sen kelkkansa, että ikään kuuluisa mainoslause on ok muuttaa mieltään. Se on mulle tärkeä.
Kaikille tämän ohjelman vieraille on kysytty se sama kysymys, että mitä pitäisi tehdä, että Suomi olisi vielä kivempi tai parempi maa elää ja yrittää? Mitä tekisi Mato Valtonen?
10 metriä sieltä nyt sääntöjä pois, sieltä 42 metristä.
Ihan viimeinen, no.
Joo, ja Shoutboxissa halutaan tietää, että onko CV:ssäsi yhtäkään onnistumista jossakin yrityksessä?
No kyllä, mä ainakin oman elämän yrityksessä on onnistunut aika hyvin.
Ja siis CV:tä voi käydä kuka tahansa googlaamassa ja katsomassa näistä onnistumisista, että tuo on, kirjoittaja on kyllä nyt jossakin aivan toisessa todellisuudessa, eipä ei meidän kanssa. Ihan lyhyesti vielä, seuraava juttu, seuraava brokkis sulla, Mato Valtonen.
Seuraava brokkis.
Tämä kirja, missä sä puhuit äsken, oli jotakin, mutta jotain, onko merkittävää tapahtumassa?
Kirja valmiiksi ja musikaali laitetaan nyt maakuntakierrokselle. Tässä yritetään saada syksyllä, että meillä on tuo musikaali tuossa.
Musikaali maakuntakierrokselle.
Niin.
Mato Valtonen, kiitos käynnistä.
Kiitos.